Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za posljednji septembarski dan, među ostalim, možete čuti šta mladi Bosne i Hercegovine nose na bijenale u Italiju. Na temu otuđenja čovjeka od prirode, BH Nade će pokazati da zbog zarade i profita čovjek
uništava sve, jedino što sije umjesto parkova, umjesto prirode koje nam daje život, plodove, kisik, beton i smrt.
Jerko Lijanović svojim je prijateljima i rodbini dodijelio 1.350.000 eura novca iz poticaja.
Tako su svojevremeno poticaje dobile dvije firme Petra Buntića, osuđenog za utaju poreza i pranje novca, te Ante Pavkovića, koji je zajedno s Buntićem osuđen u istom predmetu.
Predsjednik Srpske liste na Kosovu demantira da je smijenjen.
Ništa se nije desilo, osim jednog bezuspješnog pokušaja za mojom smenom. Ja ništa pogrešno na mestu predsjednika Srpske liste nisam uradio, ja sledim politiku vlade Srbije.
Zahvaljujući brizi i smirenosti roditelja, izbjeglička djeca iz Sirije nemaju trauma, kaže beogradska psihologinja koja je analizirala njihove crteže.
Nemate tamnih boja, vidite veselost i nijedan moment da pokazuju neku vrstu tuge ili nečega ili naprotiv agresije usled nepodobnih situacija.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bivši entitetski ministar poljoprivrede Jerko Ivanković Lijanović uhapšen je početkom sedmice u Tuzli zajedno s još nekoliko zastupnika Narodne stranke Radom za boljitak. Sumnjiči ih se za zloupotrebu poticaja za izvoz šljive i krastavca te kapitalnih ulaganja investicija, čime su si priskrbili oko 350.000 eura. Ove stavke dodane su na poduži spisak optužbi protiv Lijanovića, od utaje poreza, nezakonite kupovine glasova, dodavanja mita. Priču u cjelini ima Dženana Halimović.
Pritvorska ćelija i sudske klupe nisu strani Jerku Ivankoviću Lijanoviću. Jedva godinu dana je bio na slobodi nakon hapšenja za optužbe teške 6 miliona eura za poreske utaje i pranje novca, a ponovo iza rešetaka. Ovaj put za zloupotrebu 350.000 eura od poticaja u vrijeme dok je bio ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Lijanović je sa svojim bivšim savjetnicima u ministarstvu te zastupnikom stranke Radom za boljitak, čiji je potpredsjednik, razradio plan po kojem je zloupotrijebio poticaje za izvoz šljive i krastavaca te kapitalnih ulaganja i investicija, a po kojem principu su djelovali, pojašnjava Admir Arnautović, glasnogovornik tužilaštva Tuzlanskog kantona.
Organizovao udruženje kojim su pripadali, dakle, ove ostale osumnjičene osobe, i to radi činjenja krivičnog djela zloupotreba položaja ovlaštenja, a koja se vezuje za isplate poticajima većem broju poljoprivrednika na području Tuzlanskog kantona.
Optužbe za pronevjeru poticaja datiraju odavno, a još 2012. godine uočene su velike nepravilnosti. Tada je ministar Lijanović za stare objekte stranačkim kolegama i rodbini dodijelio 1.350.000 eura. Tako su svojevremeno poticaje dobile dvije firme Petra Buntića, osuđenog za utaju poreza i pranje novca, te Ante Pavkovića, koji je zajedno s Buntićem osuđen u istom predmetu. Pavković je za dvije farme dobio 160.000 eura, a činjenica da je u bliskom srodstvu s ministrom, kako tvrdi Pavkovićev sin Damir, nije imala nikakvu ulogu u ovom procesu.
Znači, od moga oca, mater i ministra oca su brat i sestra, znači, od brata i sestra.
To ne krenem, niti smo slika to gledali zloupotrijebiti ili ne zloupotrijebiti. Mi smo na kraju krajeva konkurencija.
U istom periodu za poticaje aplicirao je Abdullah Tutmić, vlasnik peradarske firme iz Zenice. On nije dobio poticaj jer, kaže, nije pristao na nagodbu.
Tražio mi je pola stranci, pola meni, od moje polovice njemu 15%. Nisam pristao i predao i dobio treći dan od Zenice.
Poticaje su dobijale i firme koje nemaju nikakve veze s poljoprivredom, pa čak i one registrovane nakon što su podijeljeni poticaji. Neke od kompanija nalaze se na istoj adresi na kojoj su registrovani i pogoni kompanije Lijanović, što su utvrdili i revizori. Novinari Centra za istraživačko novinarstvo istraživali su kome su sve dodjeljivani poticaji, te su, kako kaže Jasna Fetahagić, otkrili brojne nepravilnosti.
Utvrdili smo da su ljudi koji se ne bave poljoprivredom dobijali poticaje, ali samo zato što su glasali za Narodnu stranku Radno za boljitak na općim izborima 2010. godine. Dakle, kao, evo, protiv usluga za glas dat Narodnoj stranci Radno za boljitak, oni su dobili novac za poticaje. Utvrdili smo i da su poticaje za kapitalne investicije, odnosno za ulaganje u opremu i u objekte, dobijali ljudi koji se također ne bave poljoprivredom ili nisu uopšte imali nikakve investicije. Bio je i slučaj čovjeka iz Kiseljaka koji je dobio poticaje skoro pola miliona, a ima samo dva bika.
Upravo zbog zloupotreba poticaja protiv ministra Lijanovića poljoprivrednici su uputili krivičnu prijavu. Slavko Martinović, Udruženje ratara Posavine.
Radi krađe, ne utaje, nego krađe poticaja koje je podijelio za neke ljude koji uopće nisu poljoprivrednici. Isto tako za onih 250.000 maraka koje je dao jednom općinskom udruženju.
Nisu se Lijanovići poskliznuli samo na poticajima. Prije godinu dana Jerko Ivanković i njegov brat Mladen uhapšeni su zbog utaje poreza i davanja mita, a ukupan iznos koji je utvrdila Uprava za indirektno oporezivanje je oko 6 miliona eura. Glasnogovornik Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Ratko Kovačević.
Sve skupa rađeno na način da se osnuje određena firma sa minimalnim osnivačkim kapitalom koji je iznosio 2000 konvertibilnih maraka. Nakon toga se sklapaju ugovori sa osnovnom firmom u smislu korištenja brenda Lijanovići. Sklapaju se ugovori o korištenju postrojenja, opreme, iznajmljivanju prostora i slično. I onda ta firma koja je novo osnovana radi jedno određeno vrijeme dok ne upadne u određena dugovanja koji zbog veličine prometa nisu zanemariva, već se kreću dakle u milijonskim iznosima. Javlja se problem da je nemoguće prinudnim putem bilo što naplatiti iz razloga što ta firma, kad je u pitanju kapital, nema apsolutno ništa.
Ova priča završila je tako što su braća Lijanovići proveli mjesec dana u pritvoru, a ni do danas optužnice nema. I tamo gdje se podigne, obično bivaju oslobođeni. Tako je zbog carinskih prevara kojima su Lijanovići izbjegli plaćanje 900.000 eura prelevmana na uvoz piletine, svojevremeno suđen danas predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji je kasnije oslobođen. Sumnjiče se i da su prevarom, korupcijom i davanjem mita oštetili Hypo banku za 32 miliona eura po osnovu kredita te za kupovinu glasova. Svih ovih godina su tako Lijanovići, inače vlasnici mesne imperije, uspješno izbjegavali sudski epilog. Pamte se tek teatralna hapšenja, praćena plačem Jerkine najbliže rodbine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednik Srpske liste Aleksandar Jablanović demantovao je navode da je smijenjen, a da je za koordinatora imenovan Branimir Stojanović, zamjenik kosovskog premijera. U izjavi za naš radio Jablanović je Jasmini Ščekić detaljnije objasnio kako je došlo do navodne zabune.
Međutim, predsjednik Srpske liste Aleksandar Jablanović u razgovoru za naš program objašnjava da je on i dalje predsjednik Srpske liste i da odluka koju su donijeli pojedini predstavnici Srba u kosovskim institucijama za njega nije obavezujuća.
Kao i juče, kao i pre godinu dana predsjednik Srpske liste. To mogu sa zadovoljstvom i sa ponosom da kažem. Pa znate kako, ništa se nije desilo osim jednog bezuspješnog pokušaja za mojom smenom. Ja ništa pogrešno na mestu predsjednika Srpske liste nisam uradio. Ja sledim politiku vlade Srbije i one bitne smjernice koje smo definisali sa našim koalicijskim partnerima kada smo upravili koalicijski sporazum. To je jednostavno jedan problem koji je rešiv i koji će ubrzo biti rešen, a tiče se kadrovskih, tj. Personalnih rešenja na pozicijama koje Srpska lista treba da imenuje u izvršnim organima, u privremenim institucijama u Prištini. Da ne, promjena kursa u politici Srpske liste neće se desiti, ali ostajemo čvrsto na kursu premijera Aleksandra Vučića i vlade Republike Srbije, poštovaćemo i poštujemo briselski sporazum između Beograda i Prištine i jednostavno samo želimo da personalna rješenja budu nešto isključivo u našoj nadležnosti što ćemo dogovorom unutar poslaničkog kluba rješavati.
A na pitanje da li zvanični Beograd podržava njegov stav u pogledu Srpske liste, on kaže.
Podrška zvaničnog Beograda je Srpskoj listi data kada je Srpska lista osnovana i ona je osnovana sa jednim jedinim ciljem da Srbi na Kosovu i Metohiji ne rasipaju glasove i sa druge strane da budu politički što samostalniji. Ta politička samostalnost ogleda se isključivo u tome da oni sami biraju ko će ih predstavlja u institucijama. I to je nedvosmisleno potvrdio i direktor kancelarije za KIM Marko Đurić, koji je u izjavi jednoj javno dao svoje obećanje da se i on zalaže za to da Srbi na Kosovu i Metohiji odaberu svoje predstavnike. I mi samo to radimo.
Razgovarali smo i sa građanima Severne Mitrovice o aktualnim dešavanjima i razmimoilaženju stavova Srba u kosovskom parlamentu.
Ja lično pratim onoliko koliko stižem, ne mnogo. Pravo da vam kažem, ne pratim mnogo ni rad Republičkog parlamenta u Beogradu, a još manje rad parlamenta kosovskog. Čujem da ima nekih problema, nekih nesuglasica, da je došlo do smene nekih nosilaca Srpske liste. Koji su to razni, zbog čega, šta, kako?
Da li to utiče uopšte na vaše živote ovdje?
Ne. Ne, na kraju krajeva, konkretno što se tiče mene ne utiče, ja tome uopšte i ne pridajem pažnju. Verovatno će biti još takvih slučajeva gde će biti smene, gde će biti novih postavljenja. Normalno, možda određeni ljudi i nisu sazreli da vrše te funkcije. Tako da, ja mislim da mnogo građani ne pridaju značaj na tome.
Učešće naših ljudi u...
Da, u kosovskom parlamentu.
Ne, ja lično ne, ovde se to ne, koliko ja vidim, ne osjeća. Pošto mi ovde imamo, znači, posebnu vlast, posebno sve. I volio bi tako i da stane, da ne odlučuje Priština baš u ničem.
Podsećamo, pojedini predstavnici Srba uputili su prošle nedelje proglas u kojem se zahteva neodložno povlačenje Aleksandra Jablanovića sa svih funkcija u okviru građanske inicijative Srpska lista. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U kraćem izdanju naše emisije Na vratima Evrope možete čuti kako protiče izvoz mesa iz Bosne i Hercegovine u Tursku, te šta su karakteristike ukupne bosanske vanjske trgovine s drugim zemljama. Na Bijenalu mladih umjetnika u Italiji narednog mjeseca predstavit će se i umjetnički podmladak iz Bosne i Hercegovine. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Turska je ispunila data obećanja i svoje tržište otvorila bescarinskom uvozu mesa iz Bosne i Hercegovine. To je ogromna šansa za BH proizvođače, ali i svojevrstan test koliko je BH ekonomija sposobna i spremna za slične izvozne poduhvate. Izvoz mesa je oživio i BH aerodrome, međutim već se pokazuju prvi problemi. Detalje prenosi Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina, iako je dobila mogućnost da u Tursku pod povoljnim bescarinskim uslovima izveze 15.000 tona mesa, ipak neće moći do kraja iskoristiti tu privilegiju. Odgovor je jednostavan, domaći proizvođači nisu sposobni da proizvedu tolike količine mesa. O tome nam je posvjedočio i direktor firme Piemonte iz Tuzlanskog kantona, Kasim Selimović. Ta firma je u Tursku izvezla preko 400 tona vrijednosti oko 5 miliona maraka. Dok je odnos Turske bio potpuno korektan, Selimović se sa najviše problema, kaže, susreo upravo u Bosni i Hercegovini.
Mi sa onim što smo radili smo prezadovoljni, znači sa vrlo korektnim odnosom od strane Republike Turske. Konkretnije, drugi dan po isporuci robe mi smo imali novac na našem žiroračunu. Tako da tu nije bilo nikakvi poteškoća. Međutim, želim da istaknem ogromne poteškoće u okviru Bosne i Hercegovine, odnosno administrativne prirode, kod obezbeđenja raznih dozvola za izvoz do unutarnjeg prometa, odnosno obezbeđenja stočnog fonda i tako dalje.
Sa druge strane, izvoz u Tursku je vrlo podsticajan za domaću proizvodnju, ističe Selimović, te sa ponosom naglašava i saradnju sa bijeljinskim mesoproduktom. Mesoproduktu je dobro došla ta saradnja jer je zbog krize ranije završio u stečaju.
Ako se postavlja pitanje perspektive budućeg rada i na tom principu, ja mogu da kažem da je to jedan vrlo perspektivan posao za našu poljoprivredu, je to vrlo bitno. Evo, polazeći još od jednog podatka da iznesem, ja kad sam počeo da radim taj posao, cijena mesa žive vage je bilo 4 marke, danas je to već 4,8 km plus PDV, znači u jednom i u drugom slučaju, tako da je to, mogu da kažem s pravom, vrlo unosan posao.
Izvoz mesa u Tursku omogućuje jačanje i kargo letova sa aerodromom u Banja Luci i Sarajevu. Ta dva aerodroma imaju dozvolu od Savjeta ministara za transport mesa do Turske. Stručna saradnica za odnose s javnošću Sarajevskog aerodroma, Belma Ćureković, kaže da su i te kako vidljivi pozitivni efekti.
U prilog ovome govori podatak za mjesec august u toku kojeg je sa Sarajevskog aerodroma otpremljeno 435% više komercijalnog karga u odnosu na isti period prošle godine. U prošloj 2014. godini ukupan izvoz komercijalnog karga iznosio 1950 tona, a u ovoj godini je ta brojka premašena na mjesečnom nivou.
I direktor aerodroma Republike Srpske Miroslav Janjić kaže da se radi o pozitivnom poslu za jačanje kapaciteta aerodroma Banja Luka.
Dakle, radi se o cirka 4000 tona, o nekoliko desetina
avio-operacija koje su određene sa Banjalučkog aerodroma. Naravno da želimo da ga razvijemo dalje, u tom pravcu su izvršili određena i ulaganja i smatramo da je to po svim informacijama jedan ozbiljan posao.
U spoljno-trgovinskoj komori Bosni i Hercegovine kažu da se može govoriti o krajnjim pozitivnim rezultatima izvoza mesa, koji je prema zvaničnim podacima u prvom kvartalu ove godine bio veći za 300% u odnosu na isti period prošle godine. Stručna saradnica za prehrambenu industriju animalnog porijekla u spoljno-trgovinskoj komori Bosni i Hercegovine Tijana Muhamedagić.
Za 7 mjeseci 2015. godine izvezeno je čak 50 miliona konvertibilnih maraka, mesa i mesnih prerađevina u Republiku Tursku, dok je ukupan izvoz u 2014. iznosio samo 5 miliona na godišnjem nivou. Ova, dakle, kvota od 15.000 tona je jako velika trenutno za Bosnu i Hercegovinu, međutim, ukoliko se bude godinama ulagalo, to nije definitivno nedostižan rezultat koji mi možemo postići.
Nakon katastrofalnih poplava sa kojima se BiH suočila prošle godine, Turska je u želji da pomogne našoj zemlji odobrila bescarinski uvoz mesa. No Muhamedovićeva kaže da će Ministarstvo poljoprivrede oba BiH entiteta morati pristupiti izradama ozbiljnih strategija za posticanje domaće proizvodnje ukoliko se u potpunosti želi iskoristiti pružena ruka od Turske te postati konkurentnim i na evropskom tržištu.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Za izvoz mesa u Tursku i mlijeka u Evropsku uniju najvažnije su inspekcijske kontrole koje su još uvijek slaba tačka jer pojedinci zloupotrebljavaju privilegije date Bosni i Hercegovini. O još nekim gorućim pitanjima u BiH vanjskoj trgovini sa Nemanjom Vasićem, predsjednikom Vanjsko-trgovinske komore, razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Vasiću, Bosna i Hercegovina je riješila probleme kada je u pitanju izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u Evropsku uniju, zatim izvoz krompira i malina bilježi pozitivne rezultate, također izvoz mesa u Tursku. Mogu li bosansko-hercegovački privrednici biti optimisti?
Naravno da bosansko-hercegovački privrednici mogu biti optimisti jer je proces koji je pokrenulo Ministarstvo za ekonomske odnose krenuo u dobrom pravcu i imamo vidljive rezultate. Naravno, ne trebamo očekivati na tom putu da neće biti trnja i sama činjenica na startu oko izvoza mlijeka je pokazala da naši susjedi, iako se stalno obraćaju javnosti sa pričom kako će pomoći Bosni i Hercegovini oko ulaska u Evropsku uniju i oko priprema i svega ostalog, ipak realnost i stvarnost govori da oni ipak Bosnu i Hercegovinu žele kao tržište za svoje proizvode, a da ne budemo konkurencija na njihovom tržištu i to je proces koji možda i normalan i dio posla koji obavljaju političari je i da imaju vode i tu ekonomsku politiku za svoju državu i mi moramo biti spremni i naravno ne smijemo biti naivni. Naši ljudi koji učestvuju u tim procesima u komisijama u Briselu, zatim ministarstva u prilikom pregovora oko ugovora i o trgovini sa Evropskom unijom moraju biti obazrivi i znati da je i naš cilj treba da bude da se naši proizvodi mogu plasirati i u svijetu.
Ministarstvo vanjske trgovine Bosne i Hercegovine zajedno s vama i Uredom za veterinarstvo napravili su značajne pomake u obezbjeđivanju uslova lakšeg poslovanja poljoprivrednicima u Bosni i Hercegovini. No ima još mnogo posla za uraditi. Šta je po vama u narednom periodu prioritet?
Prioritet svih prioriteta je zaštita ovog dijela proizvoda kad je u pitanju Evropska unija, naravno, koji su zaštićeni od slobodne trgovine. Tako kažem, to je nekih 70-ak proizvoda. Činjenica da smo potpisom sporazuma sa Evropskom unijom, kojim je ona htjela da pomogne našu prerađivačku industriju, a u oblasti primarne industrije dozvolila bescarinski uvoz ili uvoz na kvote goveđeg i svinjskog mesa, a zaštitila pileće meso i mlijeko i mnoge druge proizvode. Posljedica toga je da imamo razvijenu proizvodnju pilećeg mesa koja je sad konkurentna u Europi. Također i mljekare koje su konkurentne i moći će da izvoze i da se nose sa fabrikama iz okruženja, govori da ta zaštita je praktično pomogla prerađivačkoj industriji i činjenica da ona nije išla tempom koji smo mi očekivali, ali razlog je bio što je kroz CEFTA Hrvatska i Srbija praktično imala slobodan uvoz ovdje na našem tržištu i spriječila brži razvoj naše prerađivačke industrije, ali se on ipak kretao, našoj državi je potrebno još par godina i da razvijemo prerađivačku industriju koja bi onda konzumirala sve te primarne proizvode i da onda već u nekom periodu tamo kad dođe vrijeme ulaska u Europsku uniju možemo da se nosimo na tom tržištu. Naravno, mi ćemo uvijek imati više problema jer su oni sa tehnologijama mnogo jači, ali to će biti problemi koje sad Hrvatska ima u Europskoj uniji ili neke države koje su od skora članice Europske unije koji su podnošljivi. Ali u ovom momentu, ako bi se ubrzano počelo sa ukidanjem tih zaštita, to bi bilo pogubno za Bosnu i Hercegovinu i praktično bi taj točak razvoja bio zaustavljen.
Bosna i Hercegovina na granici s Europskom unijom.
U drugoj polovici oktobra u Milanu i Dženovi bit će održano 17. bijenale mladih umjetnika Europe i Mediterana, zabilježio Ivan Katavić.
Bosnu i Hercegovinu će na 17. bijenalu mladih umjetnika Europe i Mediterana predstavljati 11 umjetnika u oblasti muzike, poezije, gastronomije i vizualne umjetnosti. Oni su izabrani putem natječaja koji je objavljen početkom godine, a koji je zaključen u svibnju. U oblasti vizualne umjetnosti Nelisa Baždar, Ira Skopljak i Marija Ličina predstavit će rad Drvo života, čovjek smrti, o čemu jedna od autorica Marija Ličina kaže.
Budući da je tema ovog bijenala bila No Food Land, mi smo se odlučili da prikažemo koncept otuđenja čovjeka od prirode i uništavanja prirode i posredno time sebe.
Rad se sastoji od skulpture drveta, video rada i performansa koji će biti izveden na bijenalu, dodaje Ličina.
Drvo je napravljeno od kombinacije prirodnih i vještačkih materijala, čime smo htjeli da pokažemo kako zapravo čovjek sve više gura prirodu od sebe, odbacuje je, znači zbog materijalizma, zbog želje za profitom, uništava sve, jedino što sije umjesto parkova, umjesto prirode koje nam daje život, plodove, kisik, beton i smrt.
Na bijenalu će se predstaviti i mladi BH muzičari. Ovaj put to će biti grupa The Last Location, koja će se predstaviti sa autorskim pjesmama sa posljednjeg albuma. Gitarista benda Muhamed Latić.
Ja sam već bio učesnik bijenala 2008. i znam koliko to znači za mlade ljude u Bosni i Hercegovini. Drago mi je što sam opet ispunio kriterije sa svojim bendom izabran da učestvujem na bijenalu. Mislim da je to pokazatelj da mladi ljudi iz Bosni i Hercegovine zaslužuju da budu dijelom europske kulture i sa svojim vršnjacima, dakle da prezentuju ono što imaju da kažu. Mi imamo svoj set od sat vremena na kojem sviramo svoj zadnji album i evo, drago nam je da sviramo.
Do sada je Bosnu i Hercegovinu na bijenalima predstavljalo više od 450 umjetnika u 11 gradova. Prvo predstavljanje BH umjetnici imali su u Lisabonu 1994. godine, a 2001. godine Sarajevo je bilo domaćin bijenala. Ibrahim Spahić, izvršni direktor Međunarodnog centra za mir, inače člana Međunarodne asocijacije bijenala.
A ono što bih želio da vam skrenem pažnju jeste tih skoro 500 umjetnika, dakle, iz Bosne i Hercegovine. Danas čine u glavnini kulturnu scenu Bosne i Hercegovine. Tako da vjerujem da će ova generacija i dio te generacije koja ste zainteresirana za umjetnost i kulturu, to isto biti.
Bijenale mladih umjetnika Europe i Mediterana prvi put je održano 1985. godine u Barceloni i ove godine obilježava 30. obljetnicu postojanja. U fokusu su živi susretni umjetnika, kustosa i publike koji se predstavljaju izložbama, urbanim akcijama, performansima, radionicama i razgovorima.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe koju je pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U hotelu Bristol u centru Beograda, nedaleko od parka kod autobuske stanice koji je privremeni dom stotinama izbjeglica, nedavno je otvoren dječji kutak, mjesto na kome djeca tokom svog turobnog putovanja barem na kratko mogu dobiti ono što imaju i njihovi vršnjaci širom svijeta, bezbrižnost i igru. Djeca dolaze i odlaze, a iza njih kao tragovi ostaju crteži. Šta prikazuju slike djece čije je djetinjstvo prekinuo rat, pitanje je za Ognjena Zorića.
Na podu su rasute kocke, na stolu bojice i slikovnice. Dečak od oko 4 godine od Lego kocki napravio je lokomotivu i gura je po podu. Nešto starija devojčica ponosno nosi upravo završeni crtež cveta koji će uskoro, uz mnoge druge, biti okačen na zidu. Ovaj, na prvi pogled idiličan prizor, nismo zatekli u nekom od beogradskih obdaništa, već u hotelu Bristol, u dečjem kutku, čiji su korisnici deca izbegla iz Sirije, Iraka, Afganistana. Nakon što im je rat prekinuo detinjstva, sa roditeljima ili rođacima krenuli su put zapadne Evrope, a taj put ih je na kratko doveo i u Beograd. Odatle, posle nekoliko dana, nastavljaju dalje, a iza sebe ostavljaju crteže.
Na crtežima uglavnom dominiraju žive boje, žuta, crvena, zelena, uglavnom su to kuće, drveće, veseli su crteži, jako retko se desi da neko dete crta ono što je proživjelo.
Rekla nam je Andreja Blagojević, psihološkinja koja radi sa decom u dečijem kutku. I zaista na većini crteža su kuće, drveće i cveće. Na jednom se vidi kako izlazi sunce, na drugom su pored zgrade, ljuljaške i parkiran automobil.
Mislim da možda nisu još uvek ni svesni šta se dešava oko njih, pogotovo ako njihovi roditelji ne pričaju dovoljno sa njima, a na taj način ih verovatno i štite od svih aktualnih događaja.
Koordinatorka kutka Angelina Pekić dodaje da su i deca i roditelji iznenađujuće smireni s obzirom na užase kroz koje su prošli.
Što znači da su deca apsolutno sigurno u svojim roditelje, da roditelji ne pokazuju vrstu zabrinutosti ili stresa i poststresnog sindroma koji prenose na dete. Vi i sami ste mogli da uočite po njihovim crtežima taj moment. Nemate tamnih boja, vidite veselost i nijedan moment da pokazuju neku vrstu tuge ili nečega ili naprotiv agresije usled nepodobnih situacija.
Pažnju nam privlači crtež koji izgleda kao polovina srca. Ispod njega, na engleskom jeziku, napisano je Moj grad. Potpisao ga je Vad, dečak iz Sirije. I mnoga druga deca crtaju ono što su ostavile iza sebe ili neke događaje iz vremena kada su bili bezbrežni.
Juče smo imali dečaka koji je nacrtao doktorsku ordinaciju, zato što mislim da je neposredno pre toga bio kod doktora u svom gradu. Crtaju uglavnom svoje kuće, učionice, školu.
Crtaju ono što je bilo pre...
Neki lepši deo njihovog detinjstva, da.
Rekla nam je psihološkinja Andreja Blagojević. Na crtežima nešto starije dece vidi se međutim i ono kroz šta su prošla i kako se osjećaju. Crtež koji potpisuje Muzamil prikazuje brod na čijoj je palubi cela kuća.
To znači da je svesno da je nekako ponelo sve sa sobom što je imalo u toj zemlji odakle dolazi.
Između crteža na kome je veselim bojama ispisano Sirija, šake sa nalakiranim noktima, devojčice koja stoji ispod drveta, dečaka pored trpezarijskog stola na kome je vaza sa cvećem, nalazi se i crtež na kome je ime Dera. U gornjem delu papira su tri kuće, u donjem jedno nasmejano i uz njega jedno tužno lice.
Pa ovo je sigurno rad nekog mlađeg deteta. To možda ni ono nije sigurno da li je trenutno srećno ili tužno ili je to bilo srećno, pa je sad tužno.
Mališani koji su pobegli od rata i njihove majke u ovom boravku imaju na raspolaganju igračke, tople obroke, pelene, prevodioce, lekare i vaspitačice. Koordinatorka Angelina Pekić kaže nam da deca nisu nepoverljiva, da bez bojazni i sa puno ljubavi prilaze vaspitačima, a da se oni trude da im, dok su kod njih, omoguće da se osete kao kod svoje kuće.
Mi ne znamo kako su njihove kuće bile, ali ostavljamo da je dečije carstvo svuda isto, gdje god ga postavite. Dečije carstvo je sada tu.
Dečiji kutak, mesto na kome deca, uprkos nedaćama kroz koje prolaze, na kratko mogu i da se osete kao deca, otvoren je i na jugu Srbije, u prihvatnom centru u Preševu, a oba ova objekta, koja su pod pokroviteljstvom vlade Srbije, grada Beograda i UNICEF-a, bit će na raspolaganju izbeglicama sve dok budu potrebni. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.